Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä on taas tutkittu hiljattain julkaistulla Liitu-tutkimuksella. Tulokset olivat aika karua luettavaa. Maarit Valtonen ja Arja Sääkslahti, miten saadaan lapset ja nuoret liikkumaan enemmän?
No minä vastaisin tuohon nyt äkkiseltään, että se on aika paljon meistä aikuisista kiinni ja siitä, minkälainen elinympäristö me luodaan lapsille ja nuorille.
Olen Arjan kanssa kyllä täysin samaa mieltä. Kyllä meidän aikuisten täytyy kantaa tästä haasteesta vastuun ja myös löytää ne ratkaisut.
Kuuntelet Olympiakästiä, Suomen Olympiakomitean podcastia liikunnan ja urheilun ilmiöistä, ihmisistä ja tarinoista. Tässä jaksossa syvennytään lasten ja nuorten liikkumiseen äskettäin julkaistun Liitututkimuksen valossa. Minun nimeni on Mari Lohisalo ja toimin tämän jakson hostina. Olympiakästin vieraana ovat tänään Olympiakomitean ja KIHUn ylilääkäri Maarit Valtonen sekä liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Arja, sun asiantuntija-alueita on muun muassa liikuntakasvatus, motorinen kehitys varhaislapsuudessa ja fyysinen aktiivisuus lapsuudessa. Mitä sanot, pitäisikö sitä lasten liikunnallisuutta tukea ihan sieltä varhaislapsuudesta asti, ja jos niin, miten?
Kyllä pitäisi. Ja se, mitä se lapsen liikunnallisuus ja fyysinen aktiivisuus on, niin lapsihan syntyy uteliaana liikkumaan. Eli pieni vauva, jos ajatellaan sitä kehitystä, niin jos hän olisi tyytyväinen olotilansa, niin ei hänellä olisi mikään tarve lähteä liikkeelle tai oppimaan uusia asioita maailmasta. Eli meillä on sisäsyntyinen tarve liikkua ja opetella uusia asioita. Ja nyt sitten se, mitä me aikuiset tehdään, niin me joko sallitaan, kannustetaan, tuetaan lapsia liikkumaan ja sitten luodaan ehkä niitä liikkumisen esteitä. Ja aluksi tietysti vanhemmilla on iso rooli, koska he on siinä välittämässä lapsen läheisyydessä. Sitten kun mennään varhaiskasvatuksen puolelle, varhaiskasvattajat, päiväkodin, ulkoiluhetket, liikuntahetket ja sitten aikanaan koulu rajoittaa mahdollisesti paljon, koska siellä sitten opetellaan istumaan ja olemaan hiljaa.
No Maarit, sut tunnetaan erityisesti huippu-urheilun parista, niin miten lasten ja nuorten liikkuminen näkyy sun työssä?
No nyt jos ajatellaan ihan tätä roolia Olympiakomitean ylilääkärinä, niin totta kai tämä näkyy huolena meidän huippu-urheilusta. Me kuitenkin varsin pienestä määrästä nuoria urheilijoita, huippu-urheilijoita kasvaa, ja se, että jos ei sitä pohjalla ole aktiivista liikuntaa lapsuudessa, niin on tietysti hyvin haastava sieltä ponnistaa, vaikka lahjakkuutta olisikin. Kyllä meillä tietysti huoli on myös tulevaisuuden huippu-urheilun mahdollisuuksista, mutta toki sitten liikuntalääketieteen erikoislääkärinä, niin minulla on iso huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja koko meidän yhteiskunnan tulevaisuudesta, että me täysin, tiede on hyvin yksimielinen liikunnan vaikutuksista, ja nyt me kuitenkin luodaan tässä yhteiskunnassa, ja ollaan luotu sellaista tilannetta, että meidän lapset ja nuoret eivät saa samanlaisia mahdollisuuksia terveeseen elämään kuin aikaisemmat ikäluokat.
Mä haluaisin jatkaa vielä tuohon Maaritin kommenttiin, että tämä todellakin näkyy, kun nuoret menee työelämään. Esimerkiksi on paljon töitä, ollaan jalkojen päällä ja muuta, niin sitten tuolta tulee esimerkiksi kaupa-alalta tai hoitoalalta, jossa paljon liikutaan. Että meidän nuoret alalle hakeutuvat ihmiset, niin ei kerta kaikkiaan kokonaista työpäivää jaksa olla jalkojen päällä, ja se on musta todella huolestuttavaa. Ja sitten ajatellen tuohon huippu-urheiluun, jota mä ajattelen, että se on monille lapsille ja ihmisille semmoinen keino kokeilla omia rajojaan ja tavoitella omia unelmiaan. Ja silloin, jos silloin varhaisina vuosina lapsuudessa se liikkuminen ja ympäristö on ollut kovin niin kuin yksipuolista esimerkiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin myöskin mennään maaritialueelle, että siellä tarvitaan paljon lääkärin apua ja tukea, että se monipuolisuus säilyisi ja siinä valtavasti ohjaajien ja valmentajien taitoja tarvitaan. Kun sitten taas, jos ajatellaan, että meidän niin kuin suomalainen pihaympäristö 4 vuodenaikaa, jotka aina inspiroi, tulee uudet liikuntavälineet sinne talvella, sukset, luistimet, pulkat, kelkat, keväällä sitten hypitään lätäköissä ja kesällä kirmataan tuolla nurmella ja vesi ja muuta, niin nämä on kaikki semmoisia, jotka aina, niin kuin, kun se vähän ympäristö vaihtuu, niin stimuloi. Ja ne motoriset taidot kehittyy siinä ihan leikin ja touhuamisen ohella. Ja sen takia meidän niin kuin, aikuisten tulisi niin kuin, turvata se, että sitten kun on monipuolisesti monia erilaisia, niin se myöskin keho, niin kuin fysiikka kehittyy monipuolisesti ja taidot on monipuolisia. Ja niitä sitten voi lähteä siitä treenaamaan lisää.
Joo, Arja, oot kyllä niin kuin tärkeässä asiassa, että tämä viesti tulee meidän valmentajilta lasten ja nuorten valmennuksesta, että ne liikunnan perustaidot on monella lapsella hukassa. Että jos me aikuiset mahdollistetaan se, että lapsella on ikään kuin vaihtoehto valita sen pelikonsolin ja kännykkäpelaamisen ja sitten luontaisen liikunnan ja ulkona liikkumisen välillä, niin hyvin helposti sitten lapsi kuitenkin kiinnittyy siihen ruutuun ja sitten tällainen lapsi tuodaan sinne harjoituksiin ikään kuin nyt varmistamaan se, että hän liikkuu, niin kyllä se aika haastavaa sitten valmennuksellistikin lähtee siitä liikkeelle, kun niitä perusliikunnan taitoja siellä pihaleikeissä tulisi ja pihapeleissä tulisi oppia, niin puuttuu. Ja tämä näkyy tietysti sitten on myös urheiluvamma alttiudessa. Kyllä tuo monipuolisuus on äärimmäisen tärkeä asia myös vammojen ennaltaehkäisyssä.
Joo, saanko mä vielä vähän, mä en malta olla nyt kommentoimatta tuohon laitteisiin ja muuta, kun tässähän meillä kouluelämässä mentiin kanssa vähän, että kun oli hirmu huoli siitä, että pitää olla kaikenlaisia laitteita käytettävissä ja oppikirjoista luovutaan ja muuta. Ja sitten lapset ja nuoret alkoikin väsähtää siihen, että kun ei niin kuin koko ajan on vaan laitteiden varassa. Ja korona-aika varsinkin niin osoitti sitä, että lapset alkoi niin kuin tympääntyä myöskin osin siihen. Ja sehän kertoo, että se luontoliikunta ja tämmöinen lähti siitä valtavasti niin kuin uuteen nousuun. Mutta nyt mä maltan olla vähän aikaa hiljaa.
No hei, siis kerrotaan lyhyesti, mistä tässä liitututkimuksessa on kysymys. Eli siinähän tutkitaan 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä ja liikuntaan liittyviä asenteita, arvoja ja kokemuksia. Ja tutkimusta on tehty jo vuodesta 2014, eli meillä alkaa olla jo näkyvissä tällaisia pitemmän ajan trendejä. Isossa kuvassa lasten ja nuorten liikkuminen vähenee. Eli vain noin 1/3 lapsista ja nuorista saavutti liikkumissuosituksen tämän uusimman tutkimuksen mukaan. Mistä tämä tulos teidän mielestä kertoo?
Mun mielestä se kertoo siitä, että me aikuiset ei hoideta rooliamme. Meidän aikuisilla, vanhemmilla, varhaiskasvatuksella, koululaitoksella ja myös tuolla seuratoiminnassa, niin meillä on se rooli varmistaa, että meidän lapset ja nuoret liikkuu ja oppii näitä liikkumisen taitoja. Ja nyt me annetaan liikunnalle ihan liikaa vaihtoehtoja. Ja tämä on niin kuin, mä paljon miettinyt, kun mun edesmennyt vaarini, niin hänelle annettiin tupakka käteen 10-vuotiaana, koska silloin ei ollut paremmasta tietoa. Ja hän tietysti oppi siihen 50-vuotiaan asti, poltti tupakkaa, kunnes sitten kuulemamme lapsenlapset saatiin hänet lopettamaan ja eli pitkän elämän. Että nyt kun meillä on kaikki tämä tieto liikunnan hyödyistä käytettävissä, niin kyllä meidän aikuisten täytyy niin kuin myös sen mukaisesti tätä ympäristöä rakentaa ja varmistaa niin kuin joskus aika sillä tavalla kovillakin keinoilla se, että meidän lapset liikkuu.
Se on tutkimusnäyttöhän on siitä, että muun muassa se, että koulu on niin lähellä, että lapsi voi sinne kulkea turvallisesti kävellen tai miksei hiihtäenkin. Meillä on Suomessa paikkoja, jolloin vieläkin hiihtäen mennään kouluun tai pyöräillään, niin se on jo semmoinen iso osa semmoista luontaista, luontevaa liikkumista. Ja nyt jos sitten mietitään, että miten koulurakennuksia tehdään, niin pyrkimys on koko aika semmoisiin isompiin komplekseihin, joilla on isommalta alueelta viedään, kuljetetaan lapsia. Eli silloin viedään jo heti, me taas edellytetään, että lapsen pitää istua pitkiäkin aikoja esimerkiksi bussin kyydissä, että pääsee kouluun. Ja sitten jos se koulupäivän rakenne on vielä siellä tavalla, että siellä paljon istutaan, ollaan paikallaan, ei ole mahdollisuus mennä ulos, on pitempiä välitunteja, niin se jo rajaa todella todella paljon. Ja nämä on yksinkertaisia semmoisia rakenteellisia asioita, joita esimerkiksi psyykkisesti ei edes ajattele, että mä nyt tässä liikun tai näin, vaan se tulee niin kuin automaationa, ja sen lisäksi on sitten se mentaalinen, psyykkinen halu lähteä kisailemaan ja pelailemaan ja tekemään mielenkiintoisia tai harjoitella, kokeilla jotakin. Eli se tulee siihen päälle.
Pojat saavutti tämän liikkumissuosituksen, eli se on siis vähintään tuntipäivässä reipasta liikuntaa, niin tyttöjä yleisemmin kaikissa ikäryhmissä. Ja tytöillä se liikkuminen tai liikkumisen väheneminen myöskin niin kuin alkoi poikia aikaisemmin, eli noin 9-vuotiaana. Ja sitten siinä tutkimuksessa oli myös, että erot tyttöjen ja poikien välillä myös kasvoivat kaikissa ikäryhmissä, ja tytöt myös raportoivat enemmän näitä liikkumisen esteitä kuin pojat. Niin mitä sanotte, pitääkö meidän olla nyt erityisen huolissaan nimenomaan just tytöistä?
Mä oon kyllä huolissaan tytöistä. Tietynlainen ero meillä on ollut aina, mutta meillä on suomalaisessa kulttuurissa ollut kuitenkin tämä tyttöjen ja poikien välinen ero pienempi kuin monissa muissa maissa. Ja musta tämä alkaa nyt niin kuin, me tavallaan ikävällä tavalla seurataan nyt muita. Ja sinänsä koomista vähän, että puhutaan paljon tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja tällaisista asioista. Ja nyt sitten tuleekin tällaista. Mä osin varmaan tämä tulokset selittyy varmaan semmoisillakin asioilla, että tytöille on nämä sosiaaliset suhteet tärkeitä. Ja silloin tämä puhelin ja sitä kautta tämmöiset yhteydenpito muihin, niin se ehkä vie enemmän aikaa ja sitten se muuttaa, se on niin tärkeä ja sitä omaa identiteettiä rakennetaan sen kautta, että paljonko tulee tykkäyksiä ja muuta. Että tässä niin kuin, joka aikaisemmin ehkä on tullut siinä fyysisen tekemisen, yhdessä tekemisen kautta myöskin tytöille, että semmoinen niin kuin tietynlainen kiinnostuksen kohteiden eriytyminen.
Joo, kyllä tietenkin tämä tulos on tosi tärkeä huomioida ja tietysti ymmärtää se, että varmasti niin kuin vaikuttamisen keinot on osin erilaiset silloin, kun me edistetään liikuntaa, liikkumista ja ne tyttöjen erityiskysymykset on tärkeä kohdata. Mutta tietenkin samaan aikaan, niin kyllähän sitten tämä yhteiskunnan polarisoituminen liikunta-aktiivisuudessa niin, on tietysti näkyvissä koko kansassa ja siellä on niin kuin sitten kun mennään vielä eteenpäin iässä niin taas sitten pojilla ja miehilläkin tulee niitä erityiskysymyksiä ja sillä tavalla katse tulee toki olla molemmissa tytöissä ja pojissa yhtä lailla.
Mä muuten katselin vielä niitä liitutuloksia tuossa ja mietin, että 15-vuotiailla tytöillä niin näytti olevan paljon tällaisia liikkumista mittaavia laitteita, älykelloja ja muuta. Ja sitten tytöillä on kuitenkin aika vahvasti se heidän niin kuin toivoma tapa liikkua, niin on semmoista omaehtoista vapaata liikkumista. Ja muistan se, että he seuraa sitä liikkumista, niin sehän on kyllä, ja varsinkin 15-vuotiaana, niin se kertoo taas toisella tai yhdenlaista tarinaa siitä, että mitä aika moni tyttöistä kiinnostuu. Ja siinä tietysti tulee haastetta myöskin sitten harrastustoiminnalle, että kuullaanko siellä riittävän moniäänisesti kaikella. Se on nyt sitten tyttöjä, poikia tai ketä vaan, miten niin kuin ajatteleekaan sen oman kiinnostuksen kohteen, että siinä niin kuin jotenkin pitäisi rohkeammin nyt uskaltaa nöyrtyä kuuntelemaan aidosti, eikä ajatella vaan, että näin on nyt ollut ja tämä on meidän urheilulajille tai harrastustoiminnalle tyypillistä, että se niin kuin muokkautus, että harrastaminen on kuitenkin lasta varten, eikä niin, että se lapsi tai nuori yritetään väkisin jonkun tietyn lajin niin kuin vaatimuksiin muokata.
Mm. Joo, ja varmasti tärkeä myös, että aikuisilla on se herkkyys tyttöjen kehon kuvan kriittisyyteen ja se tapa, millä viestillä tätä viedään, niin on todella tärkeä huomioida, että hyvin helposti kuitenkin tytöt ottaa sen viestin ulkonäkökysymyksellä ja siitähän tässä ei todellakaan ole kyse.
Noita liikkumisen esteitä, mistä äsken mainitsin, niin niitä oli tuossa tutkimuksessa muun muassa liikunnan kalleus ja kotitehtävien viemä aika. Tämä harrastamisen hinta on jo noussut viime aikoina otsikoihin, mutta toi ajankäyttö ehkä vähemmän. Ja mietin itse, että eletäänkö me nyt todella aikaa, jossa siitä omasta ajasta kilpailee niin moni asia, ettei edes niinku terveyden kannalta riittävälle liikkumiselle riitä aikaa.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys ja sitä kun tässä pohtii, niin väistämättä koulun puolelta tulee, opettajilla on sellainen tunne, että opetussuunnitelmassa on niin paljon opetettavia asioita, että ei meinaa ehtiä ja vaikea keskittyä kunnolla tiettyihin asioihin, vaan niin kuin juostaan asioita ja nyt sitten se valuu kotitehtäviin ja sitten tietysti tunnolliset opiskelijat ja oppilaat niitä tekee ja silloin se on tietenkin pois siitä ajasta, että tämä muista varmaan kuvastaa aika lailla meidän ajan semmoista tietynlaista suorituskeskeisyyttä myöskin, että joissakin asioissa pitäisi ehkä uskaltaa selkeästi vaan niin kuin nähdä ne prioriteetit ja panostaa vahvemmin ja ajatella, että kaikkia asioita ei tarvitse juuri tässä nyt heti tehdä.
Joo, kyllä. Ja jotenkin se, että me täytyy muistaa, että liikuntakasvatuksella kuitenkin myös haetaan niin sitä positiivista kokemusta, että lapsi ja nuori kasvaa siihen, että mitä vaikutuksia, tuntemuksia itsessä se liikunta aiheuttaa. Kun me sitten tutkitun tiedon perusteella kuitenkin tiedetään ne laajat vaikutukset myös psyykkiseen terveyteen, elämänhallintaan, mielenhallintaan, stressinhallintaan, niin jos meidän lapsilla ja nuorilla ei ole niin kuin riittävää kokemusta itsellä siitä tässä omassa kasvutarinassaan, niin ei he myöskään opi käyttämään liikuntaa oman elämänsä tähän kaiken kaauksen hallintaan, mitä me kaikki väistämättä kohdataan elämässä. Ja sen takia näen, että myös koulujärjestelmän on tästä otettava riittävää vastuuta, tiedän, että helposti niin kuin vastakkain asetellaan liikuntaa vaikka taideaineiden kanssa tai niin kuin muiden kouluaineiden kanssa, mutta että sillä tavalla niin kuin, tutkitun tieto on tärkeää ottaa vastaan siinä näkökulmasta, että myös sinne koulutyön tasapainoon on tärkeää liikuntaa sisällyttää. Ihan sen takia, että tästä kaikesta elämän tulvasta meidän lapset ja nuoret pystyy paremmin tulevaisuudessa selviämään.
Joo, ja sitten tuosta vielä koulumaailma hyvin herkästi painottuu sinne kognitiivisille alueille ja sitten kuitenkin, jos ajatellaan ihmistä kokonaisuutena, niin siinä on tämä esteettinen puoli, kehollinen puoli, monenlaiset erilaiset ilmaisun tavat ja jos koulu oikeasti tukee ja aidosti tukee sitä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja nuoren kehitystä, niin silloin se tarkoittaisi, että meillä pitäisi olla myöskin niin kuin näille kaikille aikaa, mutta mä veikkaan, että osa opettajista kyllä tässä kohtaa kuiskuttaisi mun korvan takaa, että Arja, ei se ole kyllä pois sen kotiläksyistä, että kyllä siellä se sosiaalinen media vie aikaa, kun siellä pitää roikkoa yö myöhälle ja muuta, ja totta kai siellä on tämäkin, että tämähän ei ole mitenkään mustavalkoista, mutta se, että tämä tämmöinen ajan henki, semmoista suorittamista ja sitten se tämmöinen kognitiivisten toimintojen ylivalta, niin me ollaan varmaan nyt kyllä aika lailla ääripisteessä siinä kohtaa, että jos ei tulevaisuuden nuoret pysty selviämään niin kuin ihan tämmöistä tavallista fyysisyyttä vaativista tehtävistä, saatikka sitten kun mennään erityisaloille, niin, vakava paikka.
Joo, ja vaikka tuosta harrastamisen kalleudesta on paljon nyt puhuttu, niin siitä on syytä kuitenkin puhua edelleen ja paljon, että kyllä meidän yhteiskunta on sellaiseksi rakennettu ja haluttu rakentaa, että meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa harrastamisen hintaan ja kyllä meidän on siihen syytä todellakin vaikuttaa ja mahdollistaa se, että meidän jokainen lapsi ja nuori, että se ei ainakaan rahasta ole kiinni, että voiko harrastaa. Ja kyllä tässä niin kuin mä näkisin, että tietyllä lailla se kortti olisi hyvin tärkeä loppuun asti katsoa, että kuinka me voidaan koulumaailmaa ja sitten se urheilun seuratoimintaa tuoda lähemmäksi toisiaan. Että kyllä se nykyinen malli, että lapset koulusta kotia menevät kännykälle ja sitten lähdetään 6-7 aikaan kuljettamaan harrastuksiin, niin ei siinä vaan yksinkertaisesti ole mitään järkeä. Että tahtotilaa niin kuin tämän ajankäytön ja sitten harrastamisen kalleuden ratkaisemiseen täytyy olla enemmän.
Kyllä mäkin soisin, että perheiden iltoja voitaisiin vähän rauhoittaa siihen, että nauttia siitä semmoisesta perhe-elämästä, yhdessäolosta, onko se sitten iltatee-hetkiä, yhdessä pelailua, että se on jännä, vaikka kuinka nuoret ei sitä ehkä niin suoraan tohdi paljastaa, mutta kyllä kaiken ikäiset nauttivat siitä, että perheet on yhdessä, tai ketä siihen perheeseen nyt sitten kuuluukaan, mutta että on semmoista aikaa, että jos se menee siihen, että se on sitten se toinen työpäivä huoltajilla, kun ajetaan yhtä sinne ja toista tänne ja siinä niin kuin stressaantuu kaikki ja toisaalta sitten myöskin aikuisten paine siitä, taloudellinen paine tulee sitten kaatuu herkästi lapsen päälle ja nuoren päälle, he aistii, että tähän nyt on satsattu, he on laittanut vanhemmat aikaa, niin sitten tulee se, että no nyt tässä sitten pitää ole, siihen tulee sitten taas siihen lapsen urheilemiseen tai harrastamiseen, niin kuin semmoinen paine, joka ei kyllä kuulu lapselle. Että kyllä se saisi olla, niin kuin, että hän tekee sitä nauttiakseen ja mahdollisesti sitten oppiakseen asioita tai tavoitellakseen unelmiaan, eikä niin, että hän tekee, ostaa vanhempien hyväksyntää tai niin kuin tyydyttää vanhempien toiveita sillä, että menee. Ja se on sitten taas semmoisia, ne kääntyy usein ikäviksi kokemuksiksi.
Joo, ja kyllä mä vaikka nyt amerikkalaisessa yhteiskunnassa on paljon asioita, mitä ei haluta tänne suuntaan tuoda, niin kun on siellä saanut asua ja nyt tällä hetkellä oma tytär on vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa, kyllä mä niin kuin sitä osaa niin kuin jollain lailla tai ihailenkin sen, kuinka Yhdysvalloissa kuitenkin se urheilu on niin kuin tuotu monipuolisella tavalla siihen koulumaailman kylkeen. Ja joo, siihen tietysti liittyy paljon niin kuin sitä itse kilpailua ja menestystä ja urheilijoiden ihannointia, mutta että toisaalta siihen liittyy paljon niin kuin sitä yhteisön henkeä. Siellä on koulujen lukioikäisten koripallopeleissä ja jalkapallopeleissä koko koulu katsomossa ja siellä on koulun bändit ja koulun kuorot ja koulun tanssiryhmät ja orkesterit ja marssiryhmät, että siihen niin kuin tuodaan paljon niin kuin muutakin, jolloin se yhteisöllisyys kasvaa tosi isosti ja liikunta ja urheilu niin kuin kiinnittää nuoria paljon. Musta hienolla tavalla niin kuin tytärkin, joka ei ole lainkaan yleisurheilun, niin lähti rohkeasti mukaan, koska siellä oli niin innostavia aikuisia, jotka houkuttelivat sitten isomman porukan tai kaveriporukan sitten aloittamaan yleisurheilun 17-vuotiaana. Musta upeita juttuja, mitä ei kyllä Suomessa välttämättä tuollaista tapahtuisi. Tai en usko, että vielä senään 17-vuotiaana lähdetään yleisurheilemaan, ehkä sitten vähän myöhemmin.
Tuli Maarit äärettömän hyvä pointti, minkä toi tuossa esiin, että kun se tulee koulun kautta, niin silloinhan nämä rekrytoinnit näille innostaville ihmisille, aikuisille, valmentajille, sitten tulee koulun kautta, eli siinä on tämmöinen ammatillinen osaaminen. Ja se, jos ajatellaan, että miten seurat rekryy ohjaajia, niin meillä on valtava ohjaajapula ja siellä on hyvän tahtoisia vanhempia ja nuoria vasta uransa päättäneitä tai oman urheilu lopettaneita nuoria, joilla ei ole vielä sellaisia pedagogisia taitoja, hädin tuskin ovat aikuisia ja sitten ovat tukena. Eli tuossa on iso avain kyllä siihen, että mikä niin kuin saa pysymään ja nauttimaan liikunnasta, niin se vaatii hyviä pedagogisia taitoja. Ja siinä mä uskoisin, että on meillä iso ratkaisun avain käsissä, jos me tämä kysymys pystyttäisiin jollakin tavalla ratkaisemaan niin, että se tulisi siihen luonteva osa sitä koulupäivän jatketta ja sitten, että siellä olisi pedagogisesti taitavat vetäjät, jotka sais juuri tällaisia upeita kokemuksia 17-vuotiaana kokeilla. Mutta näinhän se on. Meillä on koko elämä aikaa opetella uusia asioita. Et miksi se pitäisi olla vaan, että tietyssä vaiheessa, jos ei olympiaurheilija tule, niin lopeta ei turhaa ajatukkaan. Että meillä on vähän turhan kapea joskus katsantokanta siihenkin, mutta tämä aikuisurheilu on nykyään vallallaan ja sehän on upea esimerkki siitä, että jos jopa Suomessa osataan niin kuin ymmärtää, että aikuisenakin voi aloittaa, mutta voisi ihan hyvin aloittaa siinä nuorenakin.
Just niin. Tuli tosi monta pointtia, jonka voi kyllä täysin itsekin allekirjoittaa, mutta oikeastaan vähän nyt jo sitä sivuttiinkin, koska mielenkiintoisena kuuntelen tässä, että onko teillä tähän vastauksia ja liittyykö tämä äsken puhuttu tähän? Eli siis tosi pysähdyttävä tuloshan siinä tutkimuksessa oli se, että noin joka viides piti liikuntaa ihan tarpeettomana tai hyödyttämänä. Ja sitten liikunnalle annetut merkitykset, kuten esimerkiksi uusien taitojen oppiminen tai ilo tai onnistumisen kokemukset, olivat vähentyneet. Niin voisiko nämä innostavat aikuiset olla ehkä sitten yksi sellainen, jotka ehkä voisi niinku palauttaa tätä paremmin raiteille, vai mitä sanotte tähän?
Joo, kyllä tämä pysäyttävä tulos on ja pistää niinku meitä aikuisia katsomaan peiliin, kyllä meidän niinku se, millä lailla me kohdataan nuoria ja kuinka heille puhutaan ja kuinka heitä innostetaan, niin no, tämä varmaan kertoo siitä, että meidän niinku kyllä meidän täytyy edukoida myös aikuisia aikuisia, jotka tuolla liikunnan parissa toimii ja heidän psyykkisiä taitojaan tai meidän psyykkisiä taitoja ja jota kautta sitten pystytään vaikuttaa nuoriin ja nuoren intoon oppia. Ja kyllä mä sillä tavalla niin kun jotenkin ihan kokemuksesta pystyn allekirjoittamaan tuon Arjan näkemystä näistä pedagogisista taidoista, omat pojat kun koripallossa ja Koripalloliiton toiminnassa on taas hyvin paljon opettajataustaisia valmentajia, niin kyllä se näkyy siinä koko niin kun yhteisön toiminnassa, että ei ainoastaan poikia kasvateta urheilijoina, vaan myös ihmisinä. Ja toki tässä on niin kuin meidän urheiluakatemiatoiminta tähtää samaan kysymykseen, että aikuisilla olisi vahvemmat taidot vaikuttaa meidän lapsiin ja nuoriin. Mutta sinänsä mä näen, että asia, jonka äärellä täytyy ehdottomasti pysähtyä.
Joo, meillähän on vanhat perinteet ollut voimakkaita, vahvoja valmentajapersoonallisuuksia, ja ne aina vaikuttaa sitten siihen, mitä tuolla junioripuolellakin ja nuorten ja lasten kanssa tapahtuu, ja heitä tietyllä tavalla ihannoidaan ja yritetään ottaa mallia. Ja mun mielestä on ollut ilahduttava, Maarit, toi tuon koripallonäkökulma, mutta sitten jos ajatellaan ihan meidän näitä maajoukkuetason valmentajia sekä jalkapallo- että jääkiekon puolella opettajataustaiset päävalmentajat, jotka on niin kuin selkeästi tuonut uusia varmasti niin kuin näköaloja siihen, että minkälaisella valmennustyylillä saadaan nyt esimerkiksi huipputuloksia. Ja tietysti kun nyt lasten vanhemmat ovat sen oman kokemuksen ja sen oman historiallisen taustan omassa urheiluseuratoiminnassaan, miten ovat tottuneet tietynlaisiin malleihin, kun he uusintaa niitä omia, niin tässä kestää aika pitkän aikaa, jos me odotetaan, että sieltä kohta se niin kuin tulee, että koulutuksella voidaan vaikuttaa. Sitten kun koulutetaan valmentajia, niin sehän tietysti maksaa ja se nostaa kustannuksia. Se on pitkä tie sillä tavalla, mutta toisaalta sitten taas meillä on paljon, meillä on vaikka esimerkiksi liikunnanohjaajia valtava määrä tässä maassa, ja jos siellä lisätään sitä sellaista pedagogista ymmärrystä ja muuta, ehkä sieltä kautta voitaisiin saada sitten seuroihin lisää semmoisia valmentajia ja ohjaajia myöskin lapsille ja nuorille, joita kautta sitten pedagogiikka ja tämä valmennuksen toiminta voisi kehittyä ja tuoda niin kuin edelleen nämä niin kuin ilon ja kehittymisen ja onnistumisen, oppimisen, oivalluksen niin kuin vahvat jutut. Onhan ne edelleen, ne on niitä syitä, miksi lapset kokee ja nuoret kertoo harrastavansa, mutta se, että niiden merkitys on vähentynyt, niin kyllä mä tulkitsen sen kanssa sitä, että nyt me ei ole onnistuttu meidän urheiluelämässä sillä tavalla, että niitä tulisi niin paljon, tuotettaisiin, että se olisi vetovoima sinne, vaan että jotain, että siellä ei tule niitä niin paljon. Siihen on tullut muunlaista suorituspainetta lisää taas.
Mm. Joo, ja mä näen, että ei tämä varmasti ole asia, mistä tarvitsee tehdä liian vaikeaa. Mä luulen, että aikuiset tarvitsee keinoja ja konkreettisia, semmoista konkreettista toimintatapaa, että kuinka lapsille ja nuorelle puhutaan, ja nythän on loistavia materiaaleja vaikka Mieli ry:n Nuori Mieli-urheilussa, mikä jokaisen valmentajan tulisi käydä läpi ja hakea sinne omaan ajatteluun vähän haastetta, että kuinka kohdata näitä lapsia ja nuoria.
Ja usein kyse on pienistä asioista. Kuuntelenko minä, olenko minä kiinnostunut lapsesta, nuoresta, mitä hän ajattelee, minkälaista asioista hän pitää ja pystynkö niitä asioita tuomaan siihen toimintaan. Että siinä ei edes välttämättä koulutusta tarvita, vaan se on niin kuin suuren suuri asenteellinen muutos.
Näin. Ja se, että tulee muistutusta siitä, että puhuttelee lasta nimellä ja hymyilee, sanoo aina positiivisten viestin harjoituksen loppuun ja on kiinnostunut siitä, mitä lapselle ja nuorelle kuuluu, niin nämä on kuitenkin ihan myös peruskäytöstapoja.
Ja katsoo silmiin. Joskus sekin on niin valtava voimaannuttava, että minut on huomattu. Niin se on valtavan tärkeää.
Niin, loppujen lopuksi aika pieniä asioita.
Niin. Ja täytyy muistaa, että tietysti niin kun me ei saada myöskään tästä valmennuksesta, lasten ja nuorten parissa toimimisesta tehdä liian isoa peikkoa, että me tarvitaan turvallisia aikuisia tälle kentälle ja tietysti tärkeä viesti on se, että ei tämä sinänsä ole vaikeaa tai vaadita suuria taikatemppuja, niin kuin ei tarvita tässä vanhemmuudessakaan, että kuitenkin yksinkertaisten asioiden toistaminen ja ihmisen kohtaaminen, niin tärkeintä.
Tätä jo vähän tässä sivuttiinkin, mutta myös tutkimuksen mukaan seuraharrastaminen oli vähentynyt siitä edellisestä tutkimuksesta. Se, mikä siellä oli positiivista, oli se, että silloin korona-aikana ne harrastuksen lopettaneet niin olivat vähitellen palanneet takaisin sinne harrastusten pariin, mutta sitä edeltävälle tasolle ei olla vielä päästy, niin vähän jo ehkä heittelittekin, mutta millaisia toimenpiteitä me tarvitaan, että saadaan ne harrastuksensa kadottaneet taas niin kuin palaamaan?
Ensinnäkin mä ajattelen, että sitä kynnystä urheiluseuratoimintaan mukaan lähtemisen tulee edelleen madaltaa ja ikään kuin lasten kohdalla kuitenkin tarkastella sitä kilpailullisuutta, mikä meillä tähän urheiluseuratoimintaan liittyy. Ei sillä, että kilpailu olisi jollain tapaa niin kuin pahasta, että kyllä se kilvoittelu lastenkin liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun kuuluu. Mutta se, että missä vaiheessa me sitten aloitetaan semmoinen ikään kuin totinen kilpaileminen ja tasoryhmät ja ikään kuin sitten tämmöinen joukkuesoppailu, että missä on niin kuin parhaat valmennukset, niin sitä mun mielestä olisi tärkeä tarkastella. Jos katsoo vaikka erittäin urheilullisesti menestävää Norjaa, niin kyllä siellä niin kuin suojellaan lapsia vanhempien aikuisten kunnianhimolta kuitenkin aika pitkään. Esimerkiksi sillä tavalla, että vaikka maastohiidossa pysytään, kilpaillaan sillä omalla alueella. Että ei järjestetä mitään koko maan Suomen mestaruus- tai maanmestaruuskisoja vasta kuin sitten myöhemmissä ikäluokissa. Mun mielestä meidän niin kuin koko laajemmalla kentällä olisi tärkeää myös tähän pysähtyä, että minkä verran se semmoinen lasten urheiluun liittyvä kunnianhimo niin vaikuttaa sitten lasten motivaatioon ja olisiko syytä vaikka kuitenkin panostaa siihen monipuolisuuteen ja tähän iloon ja niiden taitojen kehittämiseen ja ottaa se vakavampi kilpailutoiminta mukaan vasta myöhemmin.
Oli kyllä viisaita sanoja. Mä just tuossa mietin, että meillä on muutama kuukausi sitten täällä oli kansainvälinen valmennukseen liittyvä seminaari tai kongressi, ja sitten mä olin siellä kertomassa suomalaisista systeemeistä ja lasten harrastamisesta ja liikkumisesta, ja sen puheenvuoron jälkeen niin mulle tuli juuri yksi norjalainen tutkija sitten aivan järkyttyneenä kysymään, että hän on aivan yllättynyt, onko teillä todella niin, että seuratoiminnasta lapset alkaa dropata jo niin varhaisessa vaiheessa, ja sitten mitä tämä erikoisuus, että juuri mitä Maarit toit esille, niin tämä on se, että se alkaa niin älyttömän varhaisessa vaiheessa, että halutaan niitä jotenkin tämä, että osin niin kuin olympiakomitean aikoinaan lanseeraama parhaat parhaiden kanssa, niin se pätee siellä huippu-urheilussa, mutta ei hyvänen aika. Parhaat parhaiden kanssa voi lasten niin kuin kanssa tarkoittaa aivan toisenlaisia asioita, ja juuri siinä, että mikä mieli on siinä, että kuljetetaan hirmu kauas sitten harjoittelee jonkun tietyn porukan kanssa, kun siinä samalla niin kuin parin 300 metrin päässä, puolen kilometrin päässä voisi olla nämä samat olosuhteet ja kasvaa ja leikkiä ja käydä siinä sitä pelailla ja kisailla. Lapset rakastaa kisailua, mutta silloin kun tulee tämä tämmöinen tietynlainen kilpailutoiminta ja se menestys ja laskelmointi siihen, niin sen jälkeen se tuodaan ulospäin siitä lapsesta itsestään. Se alkaa tulla niitä paineita ja menestysodotuksia ja se puhe muuttuu aivan täysin, mutta lapsethan kisailee ja kokeilee ja mittelöi koko ajan erilaisissa asioissa. Välillä onnistuu, välillä ei, opitaan pettymystä sietää ja vähän sinnikkäämmin yrittää ja tekemään, että se on sitä luonnollista. Ja mikä niin kuin kuuluu lasten elämään, ja että meidän aikuisten ei pitäisi mennä siihen liian nopeasti niin kuin säheltämään väliin. Eli kyllä ne lapset, joilla on halu treenata ja menestyä, niin usein käy niin, että meillä valmentaja voi sössiä sen tilanteen sillä, että rupeaa puuttumaan siihen, että nehän niin kuin hakee ja ne höntsää tuolla ja treenailee omalla ajalla, ja sehän on niin kuin psyykkisesti hyvin rentouttavaa heille, kun siinä ei ole sitä, että joku viedään tiettyihin paikkoihin ja muuta. Että siinä on niin kuin todellakin sellainen niin kuin iso asia, että uskallettaisiin luottaa siihen. Ja Norjassa todellakin, niin siellä se lajivalinta tulee tuolla 4-15 ikävuoden tienoilla aikaisintaan. Ja riippuu sitten lajeista, tietysti on variaatiota, mutta se oli musta mielenkiintoista. Ja tässä kohtaa meidän on kyllä syytä vähän nöyrin mielin opiskella ja kuunnella, mitä siellä on. Mutta jos mä mietin itse 80-luvun urheilijoita, mitä meillä on tässä ollut nämä huippu-urheilijat, miten he kuvaa Riikka Välilä, Teemu Selänne, tyyppisiä tapauksia. He on tehnyt, harrastaneet monenlaisia asioita, nauttineet siitä ja kehittyneet todella, todella hyviksi. Ja nyt mun niin kuin ihan unohdetaan se, että mitä ihmettä. Ja samat periaatteet päätyy. He on niin kuin menneet näihin harrastuksiin itse. Jos on viety, mutta että heillä on niin kuin ollut halu mennä. Mutta nyt on sitten vielä usein seuroissa se mustasukkaisuus, että no ei nyt, sä oot valinnut jalkapallon, nyt pelataan jalkapalloa ja sitten pelataan jalkapalloa. Mutta jos se onkin, että välillä jalkapalloa, välillä jääpalloa, välillä tennistä, välillä yliesurheilla ja käydään uimassakin välillä, niin onhan se nyt ihan selvää, että fysiologisestikin keho vahvistuu monipuolisesti ja sitten se psyykepuoli, kun siinä on se vaihtelu, eikä siinä ole koko aika se semmoinen suorittaminen. Siitä tulee semmoista kokeilua leikin kautta ja vähän halu kehittyä koko ajan. Tämä on niinku iso kysymys.
Tuosta oikeastaan päästään siihen, että kun sen koronan lisäksi niitä lopettamisen syitä oli nimenomaan muun muassa kyllästyminen lajiin tai se, että ei jostain syystä viihtynyt siinä harrastusryhmässä, mutta 3/4 oli kuitenkin halukas aloittaa harrastamisen urheiluseurassa uudelleen, että ehkä niinku toisessa lajissa, niin ajatteletteko, että tämä on niinku tavallaan osa tätä samaa ilmiötä, että mennään liian vakavaksi liian aikaisessa vaiheessa vai...
Juuri niin. Ehtii kyllästyä, kun se on sitä samaa. Ja vaikka moni valmentajista ajattelee, että meidän harjoitteluhan on niin monipuolista. Mutta sitten kun mennään eri ympäristöihin, niin sitten se monipuolisuus vasta niin kuin avautuu. Et se, että välillä hypitään, juostaan ja heitetään, niin se ei vielä tee monipuoliseksi sitä toimintaa.
Joo, kyllä mä paljon olen pohtinut sitä, että nyt meillä on... niin kuin voimistelu on ollut hyvin paljon tapetilla näistä painopuhekysymyksistä ja nostettu niin kuin vastuullisuusasioita tästä näkökulmasta perustellusti keskusteluun, mutta niin kuin vastaavia ilmiöitä urheilussa niin kuin on muuallakin ja mä oon huolissani niin kuin tästä kilpailullisuudesta, mikä meillä erityisesti joukkuelajeissa on, jossa on paljon harrastajia poikapuolella erityisesti ja hyvin nuoresta laitetaan ikään kuin kilpailemaan niistä pelipaikoista ja on monenlaista tryouttia ja vanhemmat lähtee ikään kuin siihen seurashoppailuun mukaan ja vähän salassa hankitaan taitovalmentajaa, että pystytään kilpailemaan niistä pelipaikoista ja mun mielestä meidän täytyisi olla kiinnostuneita siitä, että mitä tämä tekee meidän lapsille ja nuorille, että onko se ymmärrän, että varmasti haetaan ikään kuin myös taitoja tulevaan kovaan maailmaan ammattilaisurheilussa, niin nyt tämä koskettaa niin isoa, laajaa lapsi-nuori urheilijaryhmää, että mitkä ne vaikutukset sinne lapsen ja nuoren haluun harjoitella ja niihin psyykkisiin tekijöihin, kun se kilpailu alkaa näin vakavana jo näin aikaisin, ja olisiko siihen olemassa ehkä jonkinlaisia muita keinoja, että taidot kehittyy, vaikka näistä seurapaikoista, pelipaikoista ei näin verrista kilpailua alle 10-vuotiaana vielä käydä tai 12-vuotiaana.
Niin kyllähän se on vähän jotenkin koomista ajatella, että miettii, että 10-vuotias esimerkiksi joutuu tuommoiseen henkiseen prässiin. Kuinka moni aikuinen kestäisi sitä, että tulee joka puolelta hirveä määrä odotuksia, että tässä on taas kyllä aikuisilla iso peiliin katsomisen paikka, että lapsella on niin kuin oikeus kasvaa ja kehittyä, eikä semmoisia psyykkisiäkään vaateita esimerkiksi voi niin kuin liian varhaisessa vaiheessa odottaa ja olettaa. Ja sitten toiset vaan niin kuin käsittelee niitä eri tavalla, mutta tuo on minusta hyvin kuvas, että jos salaa hankitaan taitovalmentajaa ja muuta, niin mitenkä se lapsi sen kokee ilman muuta. Hänhän ymmärtää, että minun nyt satsataan, minulla on odotusarvot. Ja silloin siinä äkkiä niin kuin saattaa hukkua se, että no mitkäs ne mun tavoitteet oli. Ja se me nyt tiedetään jo ympäri maailmaa erilaisista valmennussysteemeistä, että jos ei ole sitä sisäsyntyistä halua itsellä kehittyä ja tavoitella esimerkiksi kansainvälistä huippua, niin eihän se sillä tavalla mene. Ja se sisäsyntyinen drive ja halu, innostus, kiinnostus, palo, intohimo, unelmat tulisi pystyä säilyttämään. Että se on todellista. Muuten se on vaan sitä, että jossain vaiheessa sitä tekee niin kauan kuin jaksaa ja kestää ja sitten romahtaa.
Mä voisin vielä tuohon lisätä, että toki meidän on hyvä muistaa se, että meillä on niitä lapsia ja nuoria, jotka on tosi kunnianhimoisia ja niillä on hirveä drive. Multakin monesti vanhemmat kysyy sitä, että mitä mä teen, kun se haluaa mennä 7 eri lajiin ja haluaa koko ajan niin potkimaan sitä palloa. Ja sillä tavalla tietysti meidän pitää aikuisina olla herkkiä, että jos lapsi sitä oikeasti haluaa ja haluaa eri lajeissa olla mukana ja harjoitella paljon, niin ei meidän toki niin pidä myöskään sitä estää. Meillä on tärkeää, että tietysti huolehditaan, että lapsi nukkuu ja lapsi syö ja syö säännöllisesti ja sillä tavalla on tärkeää, että tuetaan siinä mitä lapsi itse haluaa, mutta että tietysti sitä kilpailullisuutta, niin se on luontevaa osalle lapsista ja on tietysti tärkeää, että he pääsevät kilpailemaan, mutta niitä ehkä aikuisten maailman raakoja puolia, niin niiltä kannattaa hivenen pidempään suojella ja tätä järjestelmää on hyvä tarkastella siitä näkökulmasta.
Otetaan vielä viimeisenä yksi näkökulma tähän keskusteluun, eli terveys ja mielen hyvinvointi, mistä pikkasen tuossa kanssa jo puhuttiin. Tämän liitututkimuksen mukaan nämä lapset ja nuoret, jotka liikkuivat suositusten mukaan ja jotka osallistuivat seuratoimintaan, niin he arvioivat sen oman mielen hyvinvointinsa paremmaksi kuin muut. Niin mitä sanotte tästä? Maarit, sä oot ainakin tästä aiheesta ennenkin puhunut.
Meidän kiistaton tosiasia on se, että liikunta on lääke mielenterveyden häiriöihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Ja meidän, me ollaan jotenkin tähän asti tarkasteltu niin kuin liikuntaa sellaisena jokaisen omana valintana ja harrastamisena. Ja tietysti se lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, että se näin onkin. Mutta että kyllä meidän aikuisilla on tärkeää, että meillä on tämä tosiasia kuitenkin taustalla siinä, kun me lapsia ja nuoria kasvatetaan. Että kyllä me ei niin kuin pidä antaa liikaa vaihtoehtoja kuitenkaan sille liikuntavalinnalle, että meillä omalla toiminnalla me ohjataan lapsia ja nuoria liikkumaan ja otetaan heitä mukaan ja tehdään siitä innostavaa ja etsitään niitä erilaisia keinoja, jolloin meille lapsille ja nuorille mahdollistuu se, että riittävä liikunnallinen elämäntapa antaa eväitä ja antaa turvaa ja antaa mahdollisuutta elää myös psyykkisesti tasapainosta elämää ja hallita elämää, hallita elämän stressilähteitä. Et kyllä nämä on sellaisia eväitä, joita meidän täytyy pystyä rakentamaan ja järjestelmätasolla lasten ja nuorten elämään.
Ja mä ajattelen näistä asioista varmaan sillä tavalla kasvun ja kehityksen myötä, että kun lapsi liikkuu, pääsee kokeilemaan, haastamaan itseään, niin hän saa pätevyyden kokemuksia, oppii sen motoristen taitojen ja tämmöisen myötä, niin hän saa sen pätevyyden tunteen, että mä osaan tai mä opin ja vitsittääkin meni näin hienosti. Eli semmoinen minäpystyvyyden tunne vahvistuu. Ja sillä on sitten hyvää siirtovaikutusta myöskin moniin muihin elämän alueisiin. Eli sen takia liikunta tarjoaa ja liikkuminen ylipäätään hyvän niin kuin kasvun ja kehityksen pohjan, koska se luo tämmöisen pohjan. Ja sitten toisaalta taas liikkuminen ja tämmöiset yhdessä tekeminen, niin se tarjoaa sosiaalisia kontakteja, mitkä on selkeitä ulottuvuuksia. Sitten myöskin siinä vaiheessa, jos tulee mielenterveyden kanssa haasteita, niin sitä tarvii silloin niitä sosiaalisia kontakteja ja sen voiman, että lähtee tästä nyt ulos liikkeelle tapaamaan muita. Niin, mutta tosiaan mä en ole nyt siinä sen alueen asiantuntija muuta kuin tämän kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Miksi se on tärkeää, että lapsi saa, että pääsee liikkumaan, kokeilemaan ja testailemaan itseään, niin se pätevyyden kokemus ja se minäpystyvyys, sitä myötä itsetunto ja nämä sosiaaliset kontaktit, niin on iso merkitys sille minäkuvalle ja minäkuvan rakentumiselle.
Palataan ihan siihen alun ensimmäiseen kysymykseen. Eli miten tämä liikunnan väheneminen lasten ja nuorten kohdalla saadaan käännettyä nousuun? Löydettiinkö me ratkaisuja nyt tässä keskustelussa? Miten te summaisitte?
Ja varmaan me ollaan yhtä mieltä siitä, että se on meillä aikuisilla on moniin asioihin avaimet. Ja nyt se vaatii meiltä viisautta ymmärtää sitten, että mitä eri ikäisessä, mitä eri elämän vaiheessa, niin kuin minkälaista se tuki on. Että siellä varhaisina vuosina se on sitä, että annetaan liikkua, luodaan mahdollisuuksia, sitten tulee tämä perhe yhdessä liikkuu. Se on vahva ennuste sille, että lapsi ja nuori liikkuu myöhemminkin, kun on oppinut tämmöisen liikunnallisen elämäntavan. Ja sitten kun tullaan kouluikään, niin se monipuolisuus, kavereiden rooli, että antaa tilaa, mahdollisuuksia ja sitten tämä kynnys harrastamiseen olisi niin lähellä ja helppo, että se ei vie sitä yhteistä perheen aikaa kovasti, vaan se pysyy näissä positiivisissa asioissa ja se semmoinen tietynlainen totaalinen kilpailullisuus, niin sitten, että se tulee, pysyy se sisäsyntyinen puoli, mutta että sitten ne rakenteet alkaa siellä myöhemmässä vaiheessa, vähän liian varhain. Näin mä summaisin.
Joo, ja meidän nyt täytyy päästä konkretiaan tässä puheessa, että mä luulen, että niin kuin näistä taustoista on laaja yhteisymmärrys ja siitä tahtotilasta, että jotain pitää tehdä, niin niitä konkreettisia keinoja täytyy löytää. Ja tietysti tässä eduskuntavaalien alla on mielenkiinnolla ehdokkaiden keskustelua kuunnellut, että mitä meillä valtion tasolla ollaan oikeasti valmiita tekemään. Ja kyllä mä näen yhdeksi tärkeäksi tarkastelun kohteeksi tämän koulun ja harrastustoiminnan lähemmäksi tulemiseen ja toisaalta sitten näkisin, että meidän terveydenhuollon järjestelmän on myös otettava koppia ja roolia liikkumattomuuden kriisiin ja liikunta on oikeasti uskottavasti otettava osaksi meidän terveydenhuollon järjestelmää.
Hyvä. Kiitoksia näihin sanoihin. On oikein hyvä päättää tämänkertainen jakso. Lämmin kiitos molemmille, että tulitte vieraaksi Olympiakästiin.
Kiitos.